Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Kosova regjistron edhe 28 viktima nga koronavirusi, numri i rasteve aktive mbi 25.000. Afganët në Kosovë nuk do ta kenë të mundur të lëvizin jashtë kampit për një afat të pacaktuar. Talibanët thonë se kanë marrë kontrollin edhe në provincën e fundit që kontrollohen nga forcat e rezistencës. Këto të fundit e mohojnë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe 28 viktima nga koronavirusi janë konfirmuar sot në Kosovë, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Në raportin e saj ditor bëhet të ditur edhe për 489 raste të reja pozitive, të cilat kanë rezultuar pas testimit të 6310 mostrave. Raste aktive në Kosovë janë aktualisht 25290. Më herët shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës njoftoi se 83 pacientë me koronavirus të shtrirë në spitale janë në gjendje të rëndë. Sipas SHKUK-s, në spitalet e Kosovës janë të shtrirë gjithsej 1115 pacientë pozitiv me koronavirus. 1038 prej tyre janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi. Sipas shifrave të fundit, mbi 314.000 qytetarë të Kosovës janë të vaksinuar plotësisht. Sot autoritetet njoftuan edhe për arritjen e mbi 556.000 dozave të vaksinës Pfizer-BioNTech në Kosovë, shumica e tyre donacion i Shteteve të Bashkuara. Profesionistët shëndetësor thonë se Kosova ka përqindje të vogël të qytetarëve të vaksinuar dhe se kjo e mban situatën të rëndë. Policia e Kosovës thot se vetëm gjatë 5 ditëve të para të shtatorit kanë shqiptuar mbi 16.000 gjoba për shkelje të masave kundër koronavirusit. Dëgjojmë hollësitë të tjera në kronikën e Luljeta Krasniqet.
Përqindja ullët e popullatës vaksinuar në Kosovë si dhe mos respektimi masave kundër përhapjes koronavirusit po vazhdon të mbajnë të përkesuar situatën me pandemin, thonë profesionist shëndetësor. Gjatë javëve të fundit, Kosova numëron numër të madh të rasteve të reja. Vetëm gjatë javës kaluar nga koronavirusi kanë vdekur 171 pacient dhe janë regjistruar afër 10.000 raste të reja. Sa i përket vaksinimit, Kosova vlerësohet të ketë përqindje të vogël të qytetarëve të vaksinuar. Kosova ka administruar mbi 932.000 doza të vaksinës, ndërkësh me të dy dozat janë të vaksinuar 314.334 qytetar. Gjevat Demiri, infektolog, thot se situata me pandeminë është shumë e rëndë dhe kërkohet një vëdijësim i qytetarëve për respektim të masave kundër COVID-19.
Mos respektimi i masave të duhura të dhënë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ku siç jemi në Dioni, çdo ditë më shumë kemi edhe grumbullime të njerëzve të cilat hezitojnë ose nuk dojnë me vendos maskat edhe distancën. Po tash kisha me thonë edhe një faktori tretë, jo ashtë shumë i madhë, por është një shtresë e populatës e popullsis me përqindje nuk di me thonë tonin edhe më të tje se nuk ka COVID.
Në këtë trend të situatës me pandemin shton Demiri, vështirë se mund të filloj edhe mësimi me prezencë fizike në shkolla, ashtu si që është paralajmruar më 13 shtator. Masat kundër COVID-19, si që janë bajtja e maskës, distansa fizike, mos grumbullimi njerëzve dhe ahengjet familjare, nuk po respektohen në mas të dur. Kjo shihet nga inspektimet që po bëjnë autoritetet kompetente. Policia e Kosovës dhe Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës janë dy institucionet të cilat bëjnë mbikëqyrjen e zbatimit të masave kundër COVID-19. Policia e Kosovës vetëm brenda 5 ditëve të para të muajit shtator ka shqiptuar mbi 16.000 tiketa në bazë të ligjit kundër COVID-19. Policia e Kosovës në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë thotë se këto gjoba janë aplikuar në kontrollet në trafik, në transportin e udhëtarëve, në qendra tregtare, lokale afariste, pika kufitare dhe vende tjera. Policia e Kosovës ka kaluar në orar 12 orësh për të shtuar personelin policor në detyrë. Ata apelojnë të gjithë shtetarët, institucionet dhe bizneset që të respektojnë vendimet e fundit të marra nga qeveria e vendit, që të përmbahen rregullave dhe të respektojnë masat anti-Covid në mënyrë që edhe njëherë, të arrin të ulin shifrat e të prekurve dhe të mbrojnë të gjithë së bashku shëndetin publik. Në të kundërtën, ata thonë se do të merren masa ndëshkuese. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Flamur Kadriu tha për Radio Evropa e Lirë se kanë raportime të organizimeve të ahengjeve familjare dhe inspektorët po ndërprejnë ato.
Është e vërtet që kemi raportime, mirë po, na jemi pas të zëtuar që në mështë lejojmë bashkës një aktivitet të mirët kundraj masave që janë përstakume. Do të vazhdojmë me dënime, do të vazhdojmë me mbyllje të lokaleve, të kafeterive, pa tjetër do t'i marëm gjithë të veprimet që me mujtë me zvoglu numrin e të detektuar dhe të pasojë edhe të vdekjen.
Vetëm më datën 4 shtator, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka pezulluar punën e 17 lokaleve, të cilat nuk i kanë respektuar masat. Për mbikëqyrje të zbatimit të masave COVID-19 janë angazhuar edhe 85 inspektorë të rinj. Më 20 gusht në Kosovë ka nisur së zbatuari masat e reja për luftim të pandemisë. Ahengjët dhe dasmat janë anuluar, është zvogluar orari bizneseve të gastronomisë, si dhe është shtuar kërkesa për dëshmi të vaksinimit për të fituar çasjen në një mori aktivitetesh. Të gjithë punëtorët e bizneseve të cilat janë në kontakt drejt-për-drejt me klientët duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë test negativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Situata e rëndë me koronavirus paraqitet edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Në përpjekje për të frenuar valjen e infektimeve, Shqipëria nga sot ka nisur me aplikimin e masave të reja për qytetarët që duan të hyjnë në këtë vend. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë në Shqipëri thuhet se nga data 6 shtator, qytetarët që hyjnë në Republikën e Shqipërisë duhet të kenë pasaportën e vaksinimit të plot, test negativ për koronavirusin ose dëshmi se kanë kaluar infeksionin. Pasaporta e vaksinimit nuk duhet të jetë më e re se 2 javë. Testi PCR vlen 72 orë, ai antigen vlen 48 orë, ndërsa dëshmia e infeksionit të kaluar nuk duhet të jetë më vjetër se 6 muaj. Shqipëria ka konfirmuar në total mbi 151.000 raste të infektuarve dhe mbi 2500 viktima. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar më 3 shtator se numri i vaksinave të dhëna në këtë vend ka arritur në 1.5 milion. Derisa vendet gjetë këndodhe në fazat ndryshme të vaksinimit, Shtetet e Bashkuara janë duke u përgatitur për të shpërndar doza përforcuese. Muajin e kaluar, zyrtarët shëndetësorë Amerikan kanë thënë se mbrojtja nga vaksinat Pfizer-BioNTech dhe Moderna bie me kalimin e kohës. Dozat përforcuese janë duke u dhënë tashmë në Izrael dhe disa vende të Evropës. Holësit në kronikën në vazhdim. Eksperti kryesor i qeverisë amerikane për sëmundjet infektive tha se regulatorët amerikan pritet që së shpejti të japin leje për dhënien e dozave përforcuese të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit. Dr. Anthony Fauci tha se shpërndarja dozave përforcuese të vaksinës Pfizer-BioNTech mund të fillojë këtë muaj, ndërsa miratimi dhe shpërndarja dozave përforcuese të vaksinës Moderna mund të zgjasin pak më shumë. Fauci tha se të dy përforcuesit supozohet të jenë të sigurt, por shtoi se administrata e ushqimit dhe barnave e SBA-s dhe zyrtarë të tjerë janë duke i studiuar të dhënat për t'u siguruar. Më 18 gusht, zyrtarët shëndetësorë amerikan, duke u thirrur në studimet e bëra, kanë thënë se mbrojtja nga vaksinat Pfizer-BioNTech dhe Moderna bie me kalimin e kohës. Autoritetet kanë rekomanduar që njerëzit të marrin vaksinën e tretë Pfizer-BioNTech ose Moderna 8 muaj pas marrjes së vaksinës së dytë dhe kanë caktuar 20 shtatorin si datë që furnizuesit të fillojnë shpërndarjen. Shkencëtarët janë ende duke debatuar se sa imunitet kundër koronavirusit sigurojnë dozat përforcuese dhe nëse të gjithë amerikanët duhet i marrin ato apo vetëm ata me imunitet të kompromituar dhe të moshuarit. Dozat përforcuese kanë shkaktuar polemika gjetk pasi koronavirusi vazhdon të vras njerëz të pavaksinuar në të gjithë botën. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka thënë se punojnë si shëndetësor në shumë vende nuk janë ende të vaksinuar as me dozën e parë. Por shumë vende të pasura kanë pasur vështirësi në vaksinimin e mjaftueshëm të popullsisë së tyre për të shuar pandemin. Autoritetet amerikane kanë thënë se Shtetet e Bashkuara kanë furnizime të mjaftueshme për të shpërndar doza përforcuese të populli amerikan dhe për të vazhduar dërgimin e dozave në vendet e tjera. Izraeli tashmë është duke ofruar doza përforcuese për njerëzit mbi moshën 50 vjeç. Më 1 shtator, Franca është bërë vendi i parë i madh i Bashkimit Evropian që ka nisur të jap doza përforcuese për njerëzit mbi 65 vjeç dhe ata me imunitet të dobët. Qeveria italiane ka thënë se do të fillojë të ofrojë dozën e tretë për grupet e cenueshme, siç janë ato me sistem të dobët imunitar, duke nisur nga fundi i këtij muaji. Kipra ka thënë se do t'u jap dozën e tretë personave mbi 65 vjeç dhe banorëve të shtëpive të kujdesit, vaksinimi i plotit të cilëve është bërë para më shumë se 6 muajsh. Autoritetet shëndetësore në Spanjë kanë thënë se po shqyrtojnë veprime të ngjashme. Kalojmë tani në zhvillime të tjera. Qeveria e Kosovës ende nuk është deklaruar në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vazhdimin e moratoriumit për aplikimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe për fushatën e çnjohjeve të Kosovës që bën Serbia. Analistët në Kosovë kanë vendime të ndara lidhur me atë sa do duhej Kosova të pranojë vazhdimin e këtij moratoriumi apo jo. Doruntina Baliu na sjell holësit.
Qeveritë e Kosovës dhe Serbisë ende nuk kanë dalë me qëndrim zyrtar lidhur me kërkesën nga Departamenti i Shtetit Amerikan që dy shtetet të vazhdojnë moratoriumin e paraparë me marrëveshjen e Washingtonit. Ky moratorium parashet të ndalesën e fushatës së Serbisë për largimin e njohjeve të Shtetit të Kosovës, si dhe ndalesën për aplikimin për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kërkesën e Departamentit të Shtetit Amerikan e bëri të ditur një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për zërin e Amerikës të premten më 3 shtator, një dit para se moratoriumi si dhe marveshja e Washingtonit të shënoj një vjetoren. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një koment lidhur me këtë çështje nga qeveria e Kosovës, por që nga e premtja ata nuk kanë dhënë përgjigje. Deklarat lidhur me këtë deri në këtë moment nuk ka pasur as nga Ministria e Punëve të Jashtme. Megjithatë, një ditë para se Departamenti i Shtetit të dilte me kërkesë për vazhdimin e moratoriumit, për Radion Evropa e Lirë, kjo ministri tha se nuk mund të japin detaje lidhur me përgatitjen e aplikimeve për organizata ndërkombëtare. Sipas Ministrisë së Jashtme, natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete, pa rrezikuar dëmtimin e interesave strategjike të vendit. Kërkesa SBA-s, mirë po edhe çështja se çfarë do të jenë veprimet konkrete pas mbarimit të afatit të moratoriumit, nuk janë komentuar as nga qeveria e Serbisë. Në anën tjetër, nga Brukseli kanë thënë se nuk komentojnë marrëveshjet bilaterale mes Kosovës e Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për kërkesën e SBA-s lidhur me moratoriumin nuk ka pasur deklarata as nga pushteti e as nga opozita. Në anën tjetër, analistët konsiderojnë se duhet më shumë qartësi edhe nga ana e Departamentit të Shtetit, por edhe nga ana e qeverisë së Kosovës rreth kësaj kërkese. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se moratoriumi ka qenë pikë problematike që nga fillimi.
Kosova vlerësoi që nuk duhet ta lidhë çështjen e antarësimeve në organizata ndërkombëtare dhe njohjen nga shtetet e tjera me raportet që ka me Serbinë.
Sipas Krasniqit, një moratorium që do të priste zgjidhjen e marrëdhënieve me Serbinë do të mund të zgjasë shumë.
Është më së qartë që zgjidhja me Serbinë nuk është se po duket që do të jetë afërt, dhe Kosova nuk mund të stopojë konsolidimin ndërkombëtar të saj apo çoftë edhe të brendshëm, duke pritur Serbinë që ajo të ketë gatishmërinë për në Kosovën.
Kujtojmë se muajin e kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nëse dikush merr vendim për njohjen e Kosovës shtet të pavarur, Serbia do të nisë më njëherë fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Pranimi i kërkesës së SBA-s nga Kosova lidhur me moratoriumin mund të jetë një veprim i mirë strategjik. Kështu mendon Emir Abrashi nga organizata Demokracia Plus.
Në fazën cilën ne ndodhemi aktualisht, me një diplomaci të pa konsoliduar në favor të Kosovës do të ishte që të preste me pak dhe të pranojmë këtë kërkes të shobave për të vazhduar moratoriumin edhe për një kohë.
Si pas Abrashit, Kosova duke pasur munges të theksuar të përfatsimit diplomatik në shumë vende, për shkak të mos emrimit të ambasadorve, nuk mund të bëj balë një fushate të çnjohjeve nga Serbia.
Ne duhet kemi parasysh që kjo gjë nuk është i mirëqen. Serbia vetëm e ka fushatën e gatshme, ka paralajmëruar se ka çnjohjet e gatshme dhe nuk do të thotë se Serbia do ta pranojë vazhdimin e një moratoriumi.
Abrashi megjithatë është skeptik se sa do të pranonte Serbia këtë kërkesë të SBA-s. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje në Washington, në bazë të së cilës Serbia është dashur të pezulloj fushatën për çnjojet të Kosovës, ndërsa Kosova është dashur të respektojë një moratorium njëvjeçar për të mos aplikuar për antarësim në organizata ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës më 6 gusht 2021 ka dështuar të miratojë një rezolutë për zbatimin e kësaj marrëveshje. Në vitet e fundit, Kosova ka aplikuar dhe synon të bëhet antare e UNESCO-s, Interpolit, Këshillit të Evropës e të tjera. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe që nga ajo kohë janë 117 vende që e njohin shtetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Afganët që kanë gjetur srim në Kosovë nuk do ta kenë të mundur të lëvizin jashtë kampit për një afat të pancaktuar. Arsye moslimit të tyre për të lëvizur jashtë kampit, sipas ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla, është pajisja e tyre me dokumente, situata me pandeminë e koronavirusit si dhe aspekti i sigurisë. Ministri Sveçla tha për Radio në Evropa Lirë se dalje jashtë kampit aktualisht mund të ndodhë vetëm në rrethana të veçanta. Ekspertët e sigurisë të drejtave të njeriut thonë se afganëve u garantojnë të drejtat e tyre me ligjin për azil. Deri tani në Kosovë kanë arritur afro 700 qytetarë që kanë ikur nga Afganistani pasi ky vend ka rënë nën kontrollin e talibanëve më 15 gusht. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Për dallim prej Shqipërisë ku afganët që po gjejnë strehim atje janë të lirë të lëvizin jashtë hapësirave ku ata janë të vendosur. Për afganët që strehohen në Kosovë ka masa me të rrepta të sigurisë. Rreth 700 afganë që përmes disa fluturimeve u sollën në Kosovë, për një kohë të pacaktuar do të mbesin të izoluar. Shumica prej tyre në kampin e kompanisë së ndërtimit të rrugëve Bechtel-Enka, si dhe pjesa tjetër në kampin e ushtrisë amerikane Bondsteel. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla sqaroi për Radio Evropa e Lirë arsyet se pse afganët po mbahen të mbyllur në Kosovë.
Për shkak të rrethonave në të cilët brandion gjendet, pa për shkak të procedurave deri në furnizimin e tyre me dokumentet e nevojshme, për shkak edhe të pandemisë, momentalisht po edhe çështja e sigurisë, momentalisht ata janë të lirë të qarkullin brenda atë komplekse ku janë vendosur dhe dhe të në vijem e do përgaditëm që të amë që imë dhe lirin e lëvizjes.
Ministri Sveçla theksoi se ata mund të lëvizin me ndonjë asistencë vetëm në rastet e veçanta.
Sipas nevojave, normalisht që shtash për shkak dhe për arsye emergjente ata mund të lëvizin apo ne mund të i asistojmë, por aktualisht për shkak të rrethanave ata duhet të qëndrojnë brenda programit komplekse ku janë vendosur.
Afganët që po qëndrojnë në Kosovë janë kryesisht persona që kanë punuar në cilësi të ndryshme për ushtrinë amerikane, si dhe forcat e tjera aleate të NATO-s që kanë operuar në Afganistan në 20 vitet e fundit. Operacioni i sjelljes së afganëve të tjerë në Kosovë ende nuk ka përfunduar, kanë konfirmuar nga NATO për Radion Evropa e Lirë. Rreth 2000 besohet të jetë në total numri i afganëve që do të gjejnë strehim në shtetin e Kosovës, përderisa ata thuhet se janë në pritje të kompletimit të dokumentacioneve për të vendosur në bazat të përhershme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në ndonjë nga shtetet anëtare të NATO-s. Memlu Ymeri, koordinatori i projektit në programin për të drejtat civile, thot se grupi afganëve që po qëndrojnë në Kosovë kanë të drejtat të garantuara bazuar në ligjin për azil në Kosovë. Sipas tij, grupi afganëve që strehohen në Kosovë me vendim të qeverisë ekzojnë mbrojtje ndërkombëtare dhe se statusi i tyre është në mbrojtje të përkohshme. Në kuadër të kësaj, sipas Ymerit, hyn edhe liria e lëvizjes, e cila sipas tij, në disa raste për shkaqe të sigurisë mund edhe të kufizohet.
Në rast se institucionet e sigurisë e konstatojnë se personi është i rrezikuar dhe jashtë në dal, atëherë mund t'i ndalojnë lirinë e lëvizjes. Në këtë rast edhe për këtë grupin, do të thonë në vendin qeverisë dhe mundën u parapo aty se për shkaqe të cilat jep vendim të arsyeshme, mundet me ju ndalu edhe lëvizja e lirë jashtë kontit.
Me 16 gusht, Kosova miratoi kërkesën e shteteve të bashkuara për të strehuar një numër afganësh që kanë punuar për forcat e huaja. Kërkesa e SBA-s ishte që autoritetet e Kosovës të strehonin afganët që ndiheshin të pasigurt në regjimin e ri Taliban, pasi prej vitesh në rrethana të rrezikshme kishin punuar si përkthyes për trupat ushtarake amerikane, si dhe forcat e tjera ushtarake të NATO-s që kishin operuar në 20 vitet e fundit në Afganistan. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se rreth 130.000 afganë janë evakuar nga Afganistani, që përbën evakuimin masiv më të madh ndonjëherë në historitë të SBA-s. Në Kosovë, ministri i Brendshëm Xhelal Sfesla vazhdimisht ka thënë se qëndrimi i afganëve në territorin e Kosovës do të jetë shumë i përkohshëm, duke thënë se mund të jetë vetëm çështje javësh para se ata të dërgohen në SBA apo në ndonjë nga vendet anëtare të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga Shkupi. Vetëm 8% e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut janë gra. Lista duhet të finalizohen deri më 11 shtator. Disa aktivistë thonë se partitë politike nuk u besojnë grave dhe se partitë duhet të reformohen. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut shumë pa gra janë futur edhe në këto zgjedhje vendore të 17 tetorit, ndërkohë që partitë politike finalizojnë listat përfundimtare, të cilat në bazë të ligjit duhet të dorëzohen më së vonë deri më 11 shtator, deri më tani nga emrat e kandidatëve që kanë shpalosur, vetëm 8% janë gra. Me logon e partisë Maqedonase në pushtet, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë do të garojnë vetëm 5 gra nga gjithse 65 kandidato që i ka bërë tashmë të ditur kjo parti. Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në opozit VMRO DPMN ka shpalosur vetëm gjysmën e kandidatëve të cilët do të futen në garën e zgjedhjeve vendore, dhe nga 40 emrat e prezantuara për publikun, 3 janë gra. Ndërkohë që pasqyra tek partitë politike shqiptare është edhe më e keqe për sa i përket përfaqësimit të grave në garën për kryetar komune. Partia Demokratike Shqiptare do të garojë me një grua në Gostivar dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në Tetov. Adelina Marku, si aktiviste për të drejtat e grave, e cila ka një përvojë të gjatë në politikë dhe diplomaci për Radio Evropa e Lirë, thotë se gratë kanë shumë fish më të vështirë luftën, siç e quan ajo, mejdanin politik, duke e numëruar kështu më shumë arsye sepse gratë hezitojnë të jenë pjesë e politikës.
Gruaja më vonë është kryqëzuar në politikë. Dhe ky faktor i kohë është shumë i rëndësishëm, sepse edhe garën e ka të vonuar. E dyta, me që shoqëritë tona po vuajnë gjatë kohë nga korrupsioni, i cili kryesisht është i udhëhequr nga gjinia maskullore, sepse faktori kohë atyre ju ka mundësu më shumë të jenë prezent në politikë dhe më shumë të keshtrajtojnë në politikën dhe të bëjnë beneficione për vete, ky realitet i politikë bërjes tonë e zbrapë dhe e vëndon në vëndin e dyta. E treta, ne kemi fenomenin e akrepit të gruaja, gratë vetë nuk i mbështesin gratë në politika. Dhe e katërta, është aspekti gabuar i interpretimit të fesë.
Nga ana tjetër, Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Akti, se cila në fokus ka punën e organeve të pushtetit vendor, duke komentuar qëndrimin e partive politike se listat hartuan në bazë të anketave, thotë se një gjë e tillë nuk është e vërtetë, pasi udhëheqësit edhe gjatë matjes së opinionit publik favorizojnë burrat, duke i vendosur ata në krye të listave. Gratë nuk mund të ecin përpara përsa i përket marrjes së hise së merituar në pozitat udhëheqëse, pasi kjo varet nga vullneti udhëheqësve të partive politike. Udhëhecit e partive preferojnë njerëz të cilëve do t'u besojnë në kryerjen e punëve, nganjëherë që janë dhe të dyshimta, prandaj preferojnë burra të cilët nuk do të kenë frikë t'i bëjnë ato, thot Svetkovski. Përderisa Ivana Tufekçiç, ish deputete aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thot se partitë politike duhet të reformohen në mënyrë që grave t'u krijojnë hapësirën e barabartë për sa i përket përfaqësimit në çdo nivel të shoqërisë dhe jo gjithçka të bazohet në respektimin e përfaqësimit përmes kuotave të garantuara me ligj.
Ne nema me dovolno učestvo na zhinjit e vo politikat.
Ne nuk kemi mjaftueshëm gra në politik. Në rastin konkret, për shkak të kuotave, kemi gra që na përfaqësojnë në asamblet komunale, por nuk kemi gra kuretare komunash. Kjo flet për atë se partit politike hezitojnë të besojnë grave. Në këtë drejtim, betet edhe shumë pun, thot Tufekçiç. Do theksuar se nga platforma për barazi gjinore kanë kërkuar që një zgjedhjet vendore në tëtor të respektohet përfaqësimi drejt gjinor përsa i përket kandidatve që do të futen në garën zgjedhore. Në bazë të ligjit të paktën 40% e listave për këshilltar në asamblet komunale duhet i përkasin gjinisë fembrore, por përsa i përket drejtimit të komunës, kjo gjë nuk është rregulluar me ligj. Në zgjedhjet lokale të 2017-s nga gjithsej 260 kandidatë që u futën në garë për kryetar komune, vetëm 15 ishin gra. Prej tyre u zgjodhën 6 gra për kryetare komune, nga 80 komunat aqsa ka Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për situatën në Maltëzi pas të razirave që shpërthyen atje me rastin e shugurimit të kreut të kishës ortodokse serbe në Maltëzi, Joanitje. Në reagimin e BE-s kërkohet përmbajtje dhe hetime për dhunën, ndërsa theksohet se liria e tubimit është drejt themelore e BE-s. Mitropoliti Maltëzi Joanitje u shugurua të dielën në qytetin e Cetinës. Shugurimi shkaktoi tensionet e larta midis qytetarëve maltezez dhe serb të Maltëzi. Ngjarja u përcoll me disa incidente dhe dhjetra të plagosur. Cetina është qendra kulturore dhe historike e Maltëzi dhe simboli identitetit shpirtëror dhe shtetëror për maltezezët. Qyteti është edhe seli e mitropolisë së kishës ortodokse serbe në Maltëzi. Talibanët thanë se kanë marrë kontrollin e plotë të provincës Panjshir, zonës së fundit në Afganistan që kontrollohen nga forcat e rezistencës. Këto të fundit i hodhën poshtë pretendimet e grupit militant. Konfirmimet të pavarura të ngjarjeve atje tashmërtash është e pamundur të sigurohen, pasi talibanët kanë ndërprerë linjat e telefonit, internetin dhe energjinë elektrike. Talibanët kanë marrë kontrollin e shumicës së Afganistanit rreth javë më parë. Ata kanë marrë pushtetin në Kabul më 15 gusht pas rënies së qeverisë së mbështetur nga Perëndimi, që atëherë ka pasur luftime të ashpra në luginën Panjshir, ku fronti kombëtar i rezistencës ka kundërshtuar sundimin taliban. Zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid lëshoi një deklaratë sot duke thënë se Panjshiri tani është nën kontrollin e luftëtarëve taliban. Zëdhënësi i frontit kombëtar të rezistencës tha se këto pretendime janë të pavërteta. Militantët taliban u akuzuan për vrasjen e një police në provincën Gor të Afganistanit. Gruaja u qëllua për vdekje para të afërmëve të saj në qytetin Firozkoh, tha familja saj për BBC-n. Sipas disa raporteve, ajo ka qenë në muajin e 8 të shtatzënisë. Talibanët të muhuan për fshirjen në rast dhe e thanë se janë duke hetuar ngjarjen. Prej se kanë rimarë pushtetin në Afganistan më 15 gusht, udhëhecit taliban janë zotuar se do t'i respektojnë të drejtat e grave brenda kornizës së ligjit islamik, por incidentet të shtypjes së grave janë duke u raportuar vazhdimisht. Gjatë sundimit në periudhën 1996-2001, talibanit i kanë ndaluar gratë të punojnë, ndërsa vajzat nuk janë lejuar të shkojnë në shkollë. Gjatë 2-3 ditëve të fundit, gratë afgane kanë protestuar në Kabul dhe Herat duke kërkuar mbrojtje të drejtave të tyre. Policia talibane i ka shpëndar me forcë disa protesta. dy figura kryesore të opozitës bieloruse, Maria Kalesnikava dhe Maksim Znaku, u dënuan me burgime të gjata në akuzat për komplot. Kalesnikava u dënua me 11 vjet burg, ndërsa Znak me 10 vjet. Gjykata në Minsk i shpalli fajtor për komplot për marrjen në pushtetit dhe për kthirje për veprime që dëmtojnë sigurinë kombëtare. Dy të pandehurit, të cilët janë antarë të Këshillit Koordinues të Opozitës, i hodhën poshtë akuzat duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Shtypja opozitës në Bielorusi ka nisur pas zgjedhjeve presidenciale të gushtit në 2020. Këto zgjedhje kanë nxjerr fitues Aleksandr Lukashenkën për të gjashtën herë, por opozita dhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se procesi zgjedhor është manipuluar. Rezultati ka shkaktuar më pas val të paparë protestash kundër regjimit bielorus. Regjimi u është përgjigjur atyre me dhunë dhe arrestime masive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilin edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.